Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Vremurile erau tulburi și libertatea restrânsă, dar cu toate acestea, Biserica Adventistă de ziua șaptea din Bacău era vie și roditoare. Numărul membrilor creștea de la an la an, așa că prin 1959 depășea 100 de membri. Anii au trecut și biserica s-a mărit tot mai mult. În anul 1994 s-a cumpărat terenul din strada Republicii numărul 107. Un an mai târziu s-a început construcția. La acea vreme, lucrările erau coordonate de doi oameni de nădejde, urmând ca la scurt timp după venirea în țară să se alăture Gheorghe Bejenaru, acesta fiind cel care va continua ulterior lucrările până la finalizare. A fost un volum imens de lucru raportat la numărul mic de membri care au putut să ajute, dar prin sponsorizări, sacrificiu și dăruire, noul locaj de închinare a devenit o realitate. Toamna anului 1997 poartă cu ea bucuria inaugurării noii construcții. Noua biserică se avântă cu mult zel evanghelistic în lucrarea lui Dumnezeu. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua șaptea Speranța din Bacău, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Va vorbi pentru dumneavoastră pastorul Doru Lupu.
Mulțumim bunului nostru Tată Ceresc! Pentru că în harul său a îngăduit ca din nou astăzi să fim cu toții la închinare. Lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos că putem să fim în locașul său și putem să ne aducem fiecare jertfa noastră de mulțumire și de recunoștință înaintea Lui. De asemenea, doresc ca Domnul nostru Iisus Hristos să aducă în sufletul nostru, să aducă în inima noastră pacea și liniștea cerului. Dorim ca El să fie prezent cu noi în acest loc și de asemenea dorim ca prezența Lui să aducă liniște în inimile ascultătorilor postului Speranța TV. Subiectul pe care dorim să-l abordăm în această ocazie este un subiect care a fost valabil acum 100 de ani și poate mai bine, este valabil și astăzi și va fi valabil și peste 100 de ani dacă Domnul mai îngăduie să fie pământ. Din subiectul acesta, pe care cu ajutorul bunului Dumnezeu dorim să-l dezbatem împreună, au de învățat atât copiii mici cât și copiii mai mari, au de învățat tinerii, au de învățat adulții și nu în ultimul rând, au de învățat bătrânii. În egală măsură pot lua învățăminte atât bărbații cât și femeile. Pot lua învățăminte conducătorii bisericii, prezbiterii, comitetul bisericii și membrii laici. De asemenea, chiar eu, cel care vă vorbesc, am mult de învățat și mult, mult mai mult de practicat. Nu este un subiect ușor, poate la nivelul declarațiilor să fie ușor, să fie simplu, dar la nivelul practic vă asigur că fiecare din noi întâmpinăm greutăți și avem loc de crescut. Unele statistici spun că în medie bărbații rostesc aproximativ 7.000 de cuvinte într-o zi. Iar femeile, tot în medie, tot statistic, vorbesc cam 14.000 de cuvinte într-o zi. Din adins, Dumnezeu ne-a creat cu două urechi și o gură. Și stau și mă gândesc ce ar fi fost dacă era invers, să avem două guri și o ureche. Și de multe ori, practica noastră aceasta demonstrează. Am citit o experiență a unui tânăr care m-a impresionat foarte mult și aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră. Se spune că într-o comunitate restrânsă, într-o mănăstire, cei care locuiau acea mănăstire, cei care trăiau în acea comunitate, și-au luat ca practică de zi cu zi și aveau drept canon liniștea desăvârșită. Nu se vorbea decât în cazuri extreme și atunci foarte puțin sau aproape deloc. Însă membrii acelei comunități erau foarte bine văzuți, erau respectați și cel care ajungea să facă parte din acea comunitate era de-a dreptul bine văzut în rândul lor, dar și în societate. Tânărul nostru dorea tare mult să facă și el parte din comunitatea aceea restrânsă. A învățat foarte mult, a practicat foarte mult, a exersat și când a considerat că este suficient de bun, a mers la poarta mănăstirii, a bătut la poartă și a venit cineva, iar tânărul, prin gesturi, a lăsat să înțeleagă că dorește să facă parte din acea comunitate. Respectivul domn s-a uitat la el, l-a măsurat din cap până în picioare, bineînțeles nu a spus niciun cuvânt, doar s-a întors, a plecat, a zăbovit câteva minute și apoi a revenit cu un pahar plin cu apă, dar plin ochi. Prin aceasta sugerând faptul că locurile sunt ocupate. Nu mai este loc de nimeni. Și tânărul a înțeles la fracțiune de secundă, n-a spus nici el niciun cuvânt, doar s-a dus, a rupt o petală de la un trandafir și cu mare atenție a venit și a așezat-o pe luciul paharului deasupra apei, la care respectivul domn s-a uitat la el, a zâmbit, s-a dat la o parte, a deschis poarta și l-a lăsat să intre. Subiectul de care ne ocupăm în această ocazie este tăcerea. Și dacă ar fi să dăm o definiție a tăcerii, am găsit câteva definiții rostite de oamenii mari ai lumii acesteia. Tăcerea este una dintre marile arte ale conversației, spunea Marcus Cicero. Sau, tăcerea este prietenul care nu te trădează niciodată, spunea Confucius. Stau și mă întreb, cum ar arăta oare societatea noastră dacă acest lucru sau acest subiect ar fi pus în practic? Cum ar arăta biserica dacă acest subiect ar fi pus în practică? Cum ar arăta familiile dacă acest subiect ar fi pus în practică? Cum ar arăta ședințele de comitet? Cum ar arăta relațiile dintre soț, soție, dintre părinți și copii? Cum aș arăta eu personal și cum ați arăta dumneavoastră dacă acest subiect, poate la nivel intelectual, la nivel al cuvântului este simplu, dar la nivel practic, cred că este loc suficient pentru a crește. Aș vrea să ne îndreptăm acum atenția către Sfânta Scriptură, către Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem un popor al cărții, noi suntem un popor al Cuvântului lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură. Și în acest domeniu, oare Sfânta Scriptură are ce să ne spună? Am ales trei exemple în trei contexte diferite. Un prim exemplu îl descoperim în a doua carte a împăraților, la capitolul 18 și vom citi versetul 36. Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta, să nu-i răspundeți. Dacă vom citi întreg capitolul, dacă vom vedea contextul aceluiași capitol, capitolul 18, versetul 17, în continuare, vom descoperi că este vorba de împresurarea Ierusalimului de către Sanhirib și oștile care erau sub comanda sa. Vremurile acelea nu erau vremuri ușoare, erau vremuri grele, erau vremuri de foamete, erau vremuri de neliniște, era o situație de asediu. Și dacă stăm bine și ne gândim, oamenii aceia, a doua zi sau a treia zi, puteau să fie omorâți sau puteau să fie vânduți ca sclavi sau puteau orice lucru să li se întâmple. Soțiile lor, de asemenea, puteau să fie luate, puteau să fie vândute, copiilor puteau să fie făcuți robi. Vremurile acelea erau vremuri grele. Și în acele vremuri, vă întreb, ce era mai ușor? Să tacă sau să țipe, să strige? Versetul 36 din capitolul 18 spune că poporul a tăcut. Eu nu cred că poporul nu avea ce să spună. De fapt, eu cred că poporul striga, dar striga în rugăciune către bunul Dumnezeu ca el să intervină. În situații limită, ce este mai ușor? Să taci sau să strigi? Când stai neputincioși și te uiți la casă, cum se năruie, luată de val, și mă refer la cazurile de inundație, ce este mai ușor? Să taci sau să strigi? Când întreaga agonisială de o viață ți se mistuie sub flăcări, ce este mai ușor? Să taci sau să țipi? Când afli că soția sau soțul sau unul din copii primește un diagnostic cu o boală fatală, ce este mai ușor? Să taci sau să strigi? Când cel de lângă tine nu face ceea ce dorești tu, când el face altceva, când tu îi spui să facă una, iar el face altceva, ce e mai ușor? Să taci sau să strigi? Taci odată, taci de două ori, taci de trei ori, dar ajunge. Cât, frate? Până când? Acest exemplu ne conduce către o primă concluzie. Să știi să taci chiar și atunci când ai dreptate. Să știi să taci când dreptatea este de partea ta. Să știi să taci când ți se întâmplă ceva pe nedrept, ceva în mod abuziv. Este o primă concluzie din acest prim exemplu. În Neemia, la capitolul 5, cu versetul 8, descoperim cel de-al doilea exemplu. Cartea Neemia, capitolul 5, cu versetul 8. Și le-am zis, noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți. Și acum ceea ce ne interesează mai mult, ultima parte a versetului spune așa, ei au tăcut neavând ce să răspundă. Ei au tăcut neavând ce să răspundă. De data aceasta, cine sunt cei care tac? Dacă urmărim versetul, vom descoperi că sunt conducătorii. În primul exemplu am văzut că poporul a tăcut. De data aceasta, versetul spune că conducătorii au tăcut neavând ce să răspundă. Dacă de asemenea vom urmări contextul și vă invit să o faceți acasă, și timpul acesta în care se desfășoară această acțiune nu era un timp foarte ușor, nu era un timp de liniște și de pace. Poporul s-a întors din robia babiloniană, a ajuns la Ierusalim, s-au apucat să reconstituiască cetatea, iar acum conducătorii, în loc să înlesnească poporul încep să adauge alte taxe, alte dări, alte biruri. Până acolo încât fraților dintre ei au ajuns să fie sclavii celor mai puternici, conducătorilor. Ceea ce au făcut ei nu a fost bine. A fost făcut cu bună știință, cu toate că ei știau că se încalcă în mod direct porunca lui Dumnezeu dată prin robul său Moise, în care Moise a spus ca niciodată să nu fie vândut un evreu altui evreu ca sclav, ca rob. Conducătorii știau, erau bine informați de porunca aceasta a lui Dumnezeu și totuși, cu bună știință, au ales să o calce. Făceau păcat și dureros era faptul că conștiința nu-i mai mustra. Nu aveau absolut nicio părere de rău. Ceea ce mă frământă pe mine, se mai întâmplă oare și pe la noi? Să muncească fratele nostru la noi, fie într-o treabă, fie în alta, și când este vorba să-i oferim ceea ce îi se cuvine, găsim tot felul de motive ca să reducem. Se mai întâmplă? Poate că da sau poate că nu. Totuși, versetul nostru ne spune că conducătorii au tăcut, nu au mai spus absolut nimic. Apreciez la ei și iau învățătură pentru noi. Când au fost conștientizați de faptul că au greșit, nu au venit cu argumente, nu și-au adus scuze, nu au inventat tot felul de motive, ci au pus capul în pământ, au spus, da, am greșit, iartă-ne și suntem dispuși să dăm totul înapoi. Au dorit iertare și au acționat pentru remediere. Din acest al doilea exemplu, descoperim a doua concluzie. Să știi să taci chiar și atunci când nu ai dreptate. Să recunoști și să remediezi. Dacă prima concluzie a fost să știi să taci atunci când ai dreptate, cea de a doua concluzie este să știi să taci când nu ai dreptate. Iar cel de-al treilea exemplu îl vom descoperi în Evanghelia după Luca, la capitolul 10 cu versetul 39. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Dacă vom citi de asemenea contextul și la această acțiune, la această întâmplare, vom descoperi faptul că Domnul Hristos vine și se întâlnește cu Marta și cu Maria. Marta ocupată cu multă slujire, iar Maria liniștită se așează la picioarele Domnului, tace și ascultă. O femeie care știe să asculte. Iar când asculți, trebuie să taci. Este foarte adevărat că trebuie să ai și pe cine să asculți. Numai că de data aceasta, cel care vorbește, știți cine este? Domnul nostru Iisus Hristos. Și mă întreb, și vă întreb și pe dumneavoastră, când Domnul nostru Iisus Hristos vorbește, mai este loc ca altcineva să vorbească? Am fi înclinat să spunem că nu, dar totuși versetul 40 relatează. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Domnul Hristos vorbea. Domnul Hristos descoperea Mariei și poate celorlalți care erau în ocazia aceea de față, descoperea adevărurile sfinte, dădea învățături prețioase. Și normal era ca Marta, intrând în cameră, să se așeze frumos și să asculte și ea. Numai că intervine concurența între Domnul nostru Iisus Hristos și Marta. Există ordinea priorităților, dragii mei. Există această ordine care ne influențează tăcerea și vorbirea. Dacă Marta ar fi știut ce este important, atunci cred că ar fi luat aminte la ceea ce făcea Maria și ar fi făcut și ea. S-ar fi așezat și ea jos și să asculte. Acest exemplu ne conduce către a treia concluzie. Să știi să taci și să asculți spre învățătură. O primă concluzie am descoperit-o. Să știi să taci când ai dreptate, să știi să taci când nu ai dreptate, iar a treia concluzie, să știi să taci și să asculți spre învățătură, așa cum făcea Maria. Cel mai mult avem de învățat de la Dumnezeul nostru, care ni se descoperă prin cuvântul Său, Sfânta Scriptură. Însă, să nu uităm că putem să luăm învățăminte poate chiar de la un copil sau poate chiar de la cei pe care noi îi considerăm inferior nouă. Cât de bine ar fi dacă părinții și copiii ar pune în practică această învățătură. Îngăduiți-mi să citesc dintr-o carte pe care o prețuiesc foarte mult, cartea Tragedia Viacurilor. Este cartea anului 2012. În capitolul 4, care se ocupă cu valdenzii, îngăduiți-mi să citesc doar câteva rânduri. Părinții, oricât de atenți și de afectoși ar fi fost, își iubeau copiii cu prea multă înțelepciune pentru a le permite să fie îngăduitori cu ei. Paragraful se ocupă despre valdenzi, vorbește despre valdenzi. Este vorba de părinții copiilor valdenzi și copiii valdenzilor. Foarte de timpuriu, copiii erau învățați să poartă răspundere, să fie atenți în vorbire și să cunoască înțelepciunea tăcerii. Pasajul continuă, însă mă opresc aici. Cât de mult au de învățat părinții și copiii? Spuneam că noi luăm învățătură de la Dumnezeu prin cuvântul Său, dar putem să luăm învățătură de la un copil sau de la cineva care noi îl considerăm inferior nouă. Nu aș putea să închei fără să luăm în considerare exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. De fapt, Domnul nostru Iisus Hristos ne este baza și centrul învățăturii noastre. Întreaga noastră existență vine de la Domnul nostru Iisus Hristos și se îndreaptă către Domnul nostru Iisus Hristos. Iar dacă noi vom urma exemplul Lui, nu vom greși niciodată. Dacă vom urma exemplul oamenilor, cu siguranță vom greși. Dar dacă vom urma exemplul Domnului nostru, avem asigurată reușita. În cartea Isaia, la capitolul 53, cu versetul 7, vom descoperi ceea ce a făcut Domnul nostru, Iisus Hristos, când a fost confruntat exact cu această problemă, exact cu acest subiect. Isaia, capitolul 53, versetul 7. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Acesta este exemplul nostru, acesta este exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Data viitoare, când vom fi puși în situație limită, dacă vom tăcea, atunci vom ști cu siguranță că urmăm exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Dar dacă vom striga, dacă vom țipa, dacă vom reacționa, cu siguranță vom urma un alt model. El n-a deschis gura deloc, dar noi, dar eu, dar tu, Apelul doresc să vină tot din Sfânta Scriptură și de data aceasta vă invit să deschidem în Cartea Amos la capitolul 3 cu versetul 13. De fapt, aceasta este concluzia finală. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Aș dori să vă întreb, vremurile pe care le trăim sunt vremuri bune? Eu cred că vremurile acestea sunt vremuri grele și ne așteaptă vremuri și mai grele. Apelul Domnului spune că în vremuri ca acestea, înțeleptul să tacă. Fiecare din noi, dragii mei, să fim înțelepți și să știm când să tăcem, să știm când să vorbim, să știm când să ascultăm, să știm când să sfătuim, să știm când ne rugăm, să știm când să plângem, să știm când să ne bucurăm. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri grele. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța, din Bacău. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Doru Lupu.